aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju aktuelnosti. U današnjim aktuelnostima donosimo tri aktuelne priče. Idemo odmah sa prvom. Predstavničko vijeće BH parlamenta danas nije smijenilo Denisa Bećirovića sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg vijeća zbog nedovoljne entitetske većine iz Federacije BiH. Za smjenu Bećirovića glasalo je 20 poslanika, 14 je bilo protiv, dok je jedan poslanik bio uzdržan. Kolegijum vijeća će u naredna tri dana pokušati da se usaglasi oko smjene Bećirovića. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Više nema dileme. Duboka politička kriza iz Federacije BiH zapljusnula je i BiH parlament. SDA danas je otvoreno saopštila da je na sceni revanšizam SDP-u zbog njegove brutalne smjene kadrova SDA u Federaciji BiH. Podnosilac inicijative za smjenu Bećirovića, poslanik SDA Asim Sarajlić, rekao je da je on personifikacija politike koja je BiH odvela u najveću krizu poslije Daytona.
SDA je smjenjivana preko noći. Ministrima su oduzimana i vozila i mijenjane brave. Denis Vizić je smijenjen mimo ustava i zakona i tako dalje. I danas se krše zakon i donose se odluke u federalnom parlamentu koje su mimo zakona, ne poštuju se ni upozorenja međunarodnih zvaničnika ovdje. I očito je da je gospodin Lagumđija, odnosno svi oni koji ga slijede u SDP-u, koji ga nisu još do danas napustili, ključni remetilački faktor od izbora do danas. I mi ne možemo više podržavati takve kadrove i samo je pitanje vremena. Da li danas ili na narednoj sjednici gospodin Bećirović to zna od prethodne sjednice da on više ne može imati podršku i da će biti smijenjen. A nama se ne žuri, da li to bilo danas ili na narednoj sjednici, mi smo bili dužni isprav naših ljudi u stranci demokratske akcije, isprav građana u Bosni i Hercegovini da pokrenemo tu proceduru, jer takvoj policiji ne možemo davati podršku.
Bećirović je bio decidan, ne odustaje od bilo kog svog poteza i okrivljuje SDA da provodi politiku stranaka iz Republike Srpske.
Kao demokrata i legalista svaku odluku koja se donese u ovom parlamentu ja ću poštovati i tu nema nikakve dileme. Jasno je i to će ostati zapisano za sva vremena da moju smjenu su pokrenuli i vodili i izglasat će stranke poput SDS-a i drugih stranaka iz Republike Srpske. Oni čine 2/3 glasova za moju smjenu. SDA je tu samo pomoćna snaga sa svojih 7 poslanika za moju smjenu. Oni nek odgovore na svoja pitanja.
Na izjavu Bećirovića reagovali su poslanici SDS-a i SNSD-a Aleksandra Pandurević i Drago Kalabić.
Tu je SDP ponovo pokazalo svoju neprincipijelnost, jer da su principijelni, odjednom im smeta SDS, sami bi podnijeli ostavke i ne bi sjedili u foteljama u koje su izabrani glasovima SDS-a. To nije sukob SDS-a i SDP-a, ali očito da SDP ovih dana ima neki problem s nama, nego je naš odnos prema gospodinu Bećiroviću. Ko će biti sljedeći kandidat, mi uopšte ne želimo da ulazimo u to, nije isključeno da podržimo možda i nekog iz SDP-a.
Ovdje ste čuli danas jednu činjenicu, da, a to je odraz stanja u Bosni i Hercegovini, da je gotovo nemoguće bilo koga smijeniti. Vrlo je zanimljivo da ljudi cijeli dan nam govore kako je nemoguće obaviti smjenu, a kad je u pitanju izbor, to može za 5 minuta. Znači, možemo postaviti bilo koga, bilo gdje u fotelju, ali kad treba iz nje da izađe, onda je neviđeni problem i 100 stvari smeta da se to obavi. Mislim da to nije dobra poruka. Ovo treba da bude demokratska zemlja u kojoj se demokratskim procedurama ljudi postavljaju i smjenjuju. A ovo je klasičan nastavak ovog političkog obračuna u federaciji koji se samo prenio u parlament Bosne i Hercegovine. Što se tiče stranka iz Republike Srpske, ovdje se danas pokazuje greška Srpske demokratske stranke. Ona je sama za sebe birala Denisa Bećirevića tada bez dogovora sa SNSD-om i pokazalo se to da to nije bilo dobro rješenje, tako da oni se danas potrudili da tu stvar isprave, ali evo, nisu to dobro dogovorili i očito da nije sve završeno.
Poslanik HDZ-a Mato Franičević smatra da odgovornost za, kako je rekao, ustavnu defektnost snose oni koji su pokrenuli inicijativu za smjenu Bećirovića.
Pa mi ne vidimo razloga da se u ovom trenutku vrše intervencije u kolegiju zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer to te intervencije Na koncu nismo upoznati ni ko bi zamijenio u konkretnom slučaju kolegu Bećirovića. Iz koje političke opcije bi on došao? Postoji li većina za njegovo izglasavanje u parlamentu ili ne postoji? Jer to su ipak odvojene stvari. Smjena jednog čovjeka i imenovanje drugog nisu potpuno identične stvari.
Inače, većini današnje rasprave o smjeni zamjenika predsjedavajućeg vijeća Bećirović nije prisustvovao, kao i Božo Ljubić.
Nastavljamo dalje emisiju aktualnosti. Da li u Bosni i Hercegovini jača utjecaj Irana i da li islamski fundamentalizam predstavlja realnu opasnost po zapadne ambasade u Sarajevu ukoliko dođe do sukoba između Izraela i Irana? Odgovor na ovo i neka druga pitanja potražili smo od Predraga Čeranića, eksperta za pitanja bezbjednosti, sa kojim je razgovarao naš novinar Predrag Vulin.
Gospodine Čeraniću, vi ste ocijenili da u Bosni i Hercegovini, tačnije u njenim najvažnijim institucijama, jača utjecaj Irana, naravno u smislu plasiranja i afirmacije islamskog fundamentalizma. Kakve to promjene može donijeti u bošnjačkoj politici, prvenstveno kad je riječ o odnosu prema druga dva naroda u Bosni i Hercegovini?
Povodom pojave informacije o 300 iranskih agenata koji su došli u Bosnu i Hercegovinu radi izvođenja terorističkih napada, a koje su objavili pojedini dnevni mediji, ja sam, govoreći na tu temu, dakle, htio reći da obavještajne službe danas ne djeluju isključivo onim klasičnim metodama kakve možemo da vidimo na nekim TV serijama ili pročitamo u nekoj literaturi tog žanra. Dakle, teško govoriti o broju agenata, ko je taj koji ih može prebrojati, ali se može govoriti o utjecaju koji službe naravno ostvaruju, a službe su obavještajne opet u funkciji spoljne politike određene zemlje. Tako, na prostoru na kojem se mi nalazimo, kao što je Balkan, u toku je odmjeravanje snaga između dva velika geopolitička igrača, da ih nazivam, dakle, Sjedinjenih Država s jedne strane i Irana sa druge. Nije to samo stvar Balkana, nego i šireg regiona. Dakle, govoreći o pristupu iranske tajne službe, poznate pod nazivom Vevak, mi ne možemo a da ne govorimo o prisustvu iranskog političkog, kulturnog i ekonomskog utjecaja koji se ostvaruje prvenstveno kroz institucije i kroz različite organizacije i nevladin sektor, a i naravno i kroz pristup kroz islamsku vjersku zajednicu i drugo. Dakle, ko su tajni agenti, to je već vrlo jedno delikatno pitanje. Znate, da li su to svi oni koji su zaposleni u naučno-istraživačkom institutu Ibn Sina, iranskom kulturnom odnosno istraživačkom centru koji se nalazi u Sarajevu, ili svi oni koji objavljuju radove, prisustvuju raznim seminarima, da li su to svi dopisnici iranske TV Sahar koja emituje petodnevni program na bošnjačkom jeziku pod nazivom Bosanska Sahar TV? Sigurno da nisu, jer bi to bilo paušalna ocjena, kao što biste sve one koji su zaposleni u ambasadi, diplomatskim predstavništvima i stipendistama pojedinih fondacija zapadnih zemalja mogli nazvati američkim, britanskim, francuskim agentima i sl. Ali svakako da oni ljudi koji su recimo podizali i izgradili zgradu naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina, a registrovali su i zapadne službe kao neke koji su od povjeranja Irana, dobijaju određene etikete i da su oni pod paskom zapadnih službi u tom smislu. Dakle, možemo prvenstveno govoriti o utjecaju koji se ostvaruje kroz kulturu, kroz politiku, kroz mediju Irana i drugih tih geopolitičkih igrača koji su prisutni na prostoru Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine. U svemu tome se postavlja pitanje zašto se pojavljuje ta informacija i šta se njom želi postići. Pa po mojoj ocjeni radi se o jednoj sekuritizaciji javnosti u smislu pripreme i podizanja veće mobilnosti za odbranu od mogućih terorističkih napada ili izazivanje širih nekih nemira. Jer vidite, ono što se dogodilo nedavno u Libiji, što je za posljedicu imalo pogibiju američkog ambasadora i još nekih američkih državljana, nije bio klasični teroristički napad. On je bio samo produkt velikih nemira koji su nastali pred tom ambasadom, a poslije ti nemiri prenijeli na cijeli Bliski istok i širo i na cijeli islamski svijet. Neko je to sigurno osmislio, neko je to sigurno pažljivo plasirao i na taj način, dakle, kroz jednu, kroz šire narodne mase, stvarajući jedno antiameričko raspoloženje, nanio i konkretno jednu terorističku, jednu štetu vidjenog terorističkog napada i drugo. Pošto su odnosi između Izraela, snažnog američkog saveznika na Bliskom istoku i Irana dosegli jednu tačku kulminacije. Pa je tako, recimo u novembru mjesecu Hasan Firousa Beadi, iranski vojni zapovjednik, javno rekao da će u slučaju izraelskog bombardovanja iranskih tih postrojenja nuklearnih odgovor Irana biti brutalan. Dakle, Iran otvoreno poručuje da će uzvratiti i Izraelu i njegovim saveznicama, prvenstveno se misli na američku vojnu i političku komponentu prisutno svijetlu, da će biti brutalan i da će on biti naravno tamo gdje je Iran politički prisutan i naravno tamo gdje su njegovi agenti uradili jednu političku infrastrukturu, pripremili teren da bi se moglo tako nešto dogoditi.
To sam mislio, oprostite da vas pitam, koliko je realna ta pretpostavka da bi u slučaju sukoba između Izraela i Irana mete napada mogle biti ambasade zapadnih država u Sarajevu?
Pa, vi vidite da do tog sukoba još nije došlo, a već je niz američkih ambasada meta nemira, kamenovanja, pa i terorističkog napada kao što je bilo to u Libiji. Dakle, sve one zemlje koje čine taj muslimanski svijet i gdje su muslimani u jednom značajnom procentu, sigurno je da tu Iran ima svoja uporišta i da bi mogao da nešto organizuje, da li u smislu protesta, da li u smislu direktne jedne vojne akcije, i u tom smislu svakako ne treba isključiti niti Sarajevo. Smo imali tu situaciju da je Jašarević automatskom puškom pucao neometan 50 minuta po američkoj ambasadi. Kako je pucao iz automatske puške, on isto tako mogao upotrijebiti ručni bacač raketa i onda bi bilo to sigurno i žrtava, mrtvih, ranjenih i slično. Dakle, pošto smo zemlja u kojoj se tako nešto nedavno dogodilo, naravno da je potrebno da agencije koje su tu za služe za provođenje zakona, da treba da svoju mobilnost podignu na jedan najveći nivo.
A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da je evidentno da islamski fundamentalizam dobija sve više pristalica na ovim prostorima, ali je naglasio da je saradnja među obavještajno-bezbjednostnim agencijama na nivou simbolike. Kakav je vaš stav u pogledu te saradnje?
Pa, žalosno je što je to tako, ali i ta izjava svjedoči o tome da je sistem bez vinje kroz Bosni i Hercegovine porozan, da on postoji više virtualno i da se saradnja između ljudi koji se nalaze na čelu bezbednosnih agencija, kao što su obavještajno bezbednosna agencija, SIPA, entitetske policije, više zavisi od međusobnog odnosa ljudi nego li što je plod nekog zakonskog rješenja. Dakle, to je sigurno jedna slabost Bosne i Hercegovine koju koriste ne samo radikalni islamisti, nego li i kriminalci i slično. Dakle, to je nešto što je potrebno prevazići. Čim prije, evo mi smo svjedoci da je SIPA nedavno izvela jednu vrlo kompleksnu akciju, hapšenje više lica prema više lokacija, i to govori da se u SIPI nešto vrlo pozitivno dogodilo. A šta je dogodilo se? Dogodilo se da je postao novi direktor koji je energičan, koji je mlađi čovjek i koji želi da svoj rad, posao radi savjesno. Dakle, kada bi i u nekim drugim agencijama za provođenje zakona bilo nekog sličnog pristupa, vjerujem da bi bezbjednost Bosne i Hercegovine bila veća. Jer koliko direktno proporcionalno, znači koliko su koliko je sistem bezbjednosti neuvezan, koliko su neefikasne njegove komponente, mislim na službe bezbjednosti, toliko se više šansi pruža i kriminalu i teroristima da urade svoj posao.
A recite mi, kako u cjelini ocjenjujete dešavanja u islamskom svijetu, mislim prije svega na Tunis, Egipat, imali smo Libiju, sad je aktuelna Sirija. I s druge strane, da se ovaj razgovor ne bi protumačio kao jednosmjerna ulica, da malo prokomentarišemo i ove provokacije koje dolaze iz nekih zapadnih država. Imali smo posljednju sa ovim filmom u kome se izruguju proroku Muhamedu.
Mislim da su u toku promjene u islamskom svijetu. U prvoj fazi dešavanja koja su bila u Libiji, Egiptu i sada u Siriji, mi smo imali nešto što prisutno što nas je začudilo. Naime, da je ono isto što su govorile zapadne zemlje, u stvari to su isto govorili i neke zemlje koje se optužuju za širenje radikalnog islama. Dakle, svi su bili protiv Gaddafija. I NATO i neke zemlje, islamske zemlje i slično. Čak i na terenu moglo se govoriti da se radi o sadejstvu, dakle NATO bombarduje, a Gaddafi se žali da ga napadaju ratnici Al-Qaide i slično. U čemu se tu radilo? Radilo se jednom zajedničkom interesu koji je bio u prvoj fazi. Tako je okončano jedno prvo povrijeme na koji su način smijenjeni i Gaddafi i Mubarak. Ali u tom nekom drugom sportskim rječnikom kazanom poluvremenu dolazi ponovo do odmjeravanja snaga između radikalnih islamskih elemenata sa jedne strane i interesa zapadnih zemalja. O čemu se u javnosti ne govori, znate. Tek kada se dogodio napad na američki konzulat u Libiji, javnost je dobila informaciju da su tamo još prisutni kampovi Al-Kaide, da se međusobno vode obračuni između različitih frakcija, da vlast, ona demokratska o kojoj se toliko često govorilo, nije uopšte konstituisana. Isto tako je i u Egiptu, znate. Tek kada je izabran Mursi, koji je opet predstavnik salafističke partije, koja je najbolje organizovana u Egiptu, vidimo da je na sceni više vojna vlast koja je nametnula niz ograničenja elektivnom predsjedniku Egipta, a pogotovo kada je on dao, neposredno nakon što je izabran, izjavu da odnose Egipta i Irana treba podići na najviši nivo i on je otišao na konferenciju nestanih zemalja u Tehranu, svakako da je to izazvalo zabrinutost zapadnih zemalja. Dakle, u tom jednom odmjeravanju snaga između Sjedinjenih Država s jedne strane i Irana s druge strane, koje se vodi na naročite načine, naravno da mi možemo biti sigurni da će refleksije biti i u Bosni i Hercegovini, koja na jedan način pripada islamskom svijetu.
A neke vaše, za kraj ovog razgovora, da još kažemo i to, neke vaše kolege, analitičari, smatraju da unutar tog islamskog korpusa dolazi do pregrupisavanja nekih snaga i da praktično Iran pretenduje da preuzme vodeću ulogu, odnosno ulogu vodeće države u islamskom svijetu od Saudijske Arabije.
Pa to je sigurno u toku. Znate, i 93. godine kada su u Bosnu i Hercegovinu dolazili ratnici džihada u saradnji sa pojedinim zapadnim zemljama, sigurno da je interes zapada bio taj da se preko tih kanala, dakle oni su dolazili svi preko Saudijske Arabije, a potom raznim kanalima iz Zagreba u Bosnu, oni drže na neki način na oku i da potisnu rastući utjecaj Irana koji je bio prisutan u armiji BiH. To se u jednoj prvoj fazi dogodilo. Međutim, poslije se je došlo do normalizacije odnosa između iranskih tajnih službi i Al-Kaide koja je prisutna ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno između tih ratnika koji su dolazili iz Saudi Arabije i Irana. Dakle, Bosna je možda jedina zemlja gdje se oni međusobno ne sukobljavaju. Zarad zajedničkog interesa, a on se ogleda u širenju islama, suzbijanju nevjernika i tako dalje. Desant Esfora na Pogorelicu, koji je bio neposredno nakon rata, opet je dao potvrdu da je iranski utjecaj tu u Bosni i Hercegovini jako prisutan. Vi znate da je posljedica te akcije Esfora na Pogorelicu, gdje je bio kamp za obuku bošnjačke tajne službe AIDA, imao za rezultat da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova morao dati ostavku, da je bio smijenjen direktor AIDA, da su ti iranski agenti koji su zatečeni kako obavljaju obuku protjerani. I opet je se imalo jedan sudski proces koji se završio oslobađajućom presudom za onaj protiv koji je bio pokrenut i do dana današnjeg. Dakle, Iran je tu prisutan u Bosni i Hercegovini u jednom političkom smislu, u kulturnom smislu i u smislu prisutnosti svojih agenata koji danas posao obavljaju drugačije nego se to obavljalo u nekim ranijem vremenu. Dakle, mnogo je značajnije za jednu tajnu službu da pomogne svoje zemlje u širenju svog utjecaja na taj način što će se infiltrirati u široke organizacije, kao što, ne znam, omladinske organizacije, kao što su neke feminističke organizacije, kao što su određene institucije, naravno one u političke partije preko kojih mogu da se duboko infiltriraju u vlast. I o tome mi možemo danas govoriti kada razgovaramo o tajnim službama, njihovom prisutstvu. Dakle, teško je izbrojati tajne agente, teško reći koje su tajni agent, ali je evidentno da se radi o jednom utjecaju Irana koji je rastući, A kao ilustraciju možete vidjeti u onome što je govorio Fakrudin Radončić, lider stranke za bolju budućnost, dakle on neprekidno ukazuje čak i na onaj odbor za bezbjednost stranke demokratske akcije kao jednu ćeliju Irana, odnosno iranskog utjecaja i sl.
Gospodine Čeranić, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
U Bijeljini je danas počeo 11. Međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2012. Na sajmu koji je svečano otvorio premijer Srpske Aleksandar Džombić učestvuje oko 140 izlagača iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Italije, Austrije i Češke, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivredna proizvodnja je jedan od najvećih potencijala Republike Srpske. Vlada Srpske je to prepoznala i podržava ovu granu kroz razne aktivnosti i značajna strateška dokumenta, izdvajanja i subvencije, naglasio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić otvarajući Bijeljinski sajam poljoprivrede.
Više od 20% svih subvencija koje damo poljoprivrednu proizvodnju ide na područje grada Bijeljina, odnosno Semberi. Naravno, to Semberi je grad Bijeljina zaslužuje i tako ćemo nastaviti i u budući. Treba nam ulaganje u infrastrukturu, treba nam bolji odnos, još bolji odnos sa jedinicama lokalne uprave, sinhronizacija ulaganja sredstava kako bi vi imali koristi, a u stvari kako bi na kraju Republika Srpska imala korist. Poljoprivreda je bitna i bitno je da ulažemo zato što je procjena međunarodne i stručne javnosti da bi svijet za 20 godina mogao biti gladan, mogao biti bez hrane. Zato je bitno da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da osposobimo i stvorimo novi, bolji ambijent za poljoprivredne proizvođače. Usvojili smo niz kratkoročnih mjera, znamo da treba još više, ali radimo i na strateškim pravcima i projektima koje ne možete vi da realizujete iz svog poslovanja. Zato je ministarstvo, ministar Milovanović i ministarstvo poljoprivrede ove godine pokrenulo dva strateška projekta koja treba da radimo nekoliko godina. Jedno je sistem odbrane od poplava, a drugo je irigacioni sistem. To je neophodno da uradimo i možete računati na Vladu Republike Srpske da će i ove godine i sljedećih godina nastaviti s ovim projektom, a sve sa ciljem poboljšanja uslova i stvaranja novih šansi za vašu proizvodnju i vašu konkurentnost na domaćem i na stranom tržištu.
Poljoprivredni sajam značajan je za afirmaciju poljoprivredne proizvodnje ne samo u Semberi, nego i cijeloj Srpskoj, ocijenio je i Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarca i vodoprivrede Republike Srpske.
Iako je svečani trenutak, ja želim da vam kažem, imajući u vidu ono što se dešavalo u poljoprivrednoj proizvodnji u prethodnih nekoliko godina, koja je bila izložena vrlo teškim i nepovoljnim klimatskim uslovima koji su zadesili veći dio svijeta i naravno da i mi nismo mogli biti izuzeti iz sve te situacije. Ja sam uvjeren da će u narednim mjesecima, kada Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bude pravilo plan utroška sredstava za sljedeću godinu, sigurno imati u vidu činjenicu u kojoj su se poljoprivredni proizvođači situaciji nalazili i da će dio sredstava izdvojiti i za pokrivanje dijela obaveza koje poljoprivredni proizvođači imaju, a koje smo mi prolongirali za kraj trećeg mjeseca sljedeće godine.
Semberija ima odlične prirodne preduslove, potencijale i resurse za proizvodnju zdrave hrane. Poljoprivreda je jedan od strateških ciljeva razvoja ovog područja, ocijenio je i vršilac dužnosti gradonačelnika Bijeljine Mićo Mićić.
Poljoprivrednici ne mogu bez pomoći i lokalne zajednice i vlade i ministarstva, a naša strategija i Republike Srpske, a pogotovo strategija opštine Bijeljina podrazumijeva da je jedan od osnovnih strateških ciljeva proizvodnja zdrave hrane. Oni ne mogu bez organizovane pomoći i kroz posticaj i kroz druge vidove pomoći.
Na današnjem sajmu potpisan je i prvi ugovor. Predstavnici firme Elvako i češke kompanije Farmatek dogovorili su saradnju u proizvodnji opreme za štale. Ambasador Češke u Bosni i Hercegovini Tomaš Sunjog kaže.
Ugovor u stvari da lokalna firma radit će po licenci češkoj firme neke nove tehnologije za opremu štala. Mislim da to ima jedan ogromni potencijal ovdje u Semberiji, ali kako ja sam se upoznao s ugovorom, ovaj ugovor tudi omogućava da se ova tehnologija tudi izvozi, recimo u Srbiju, Hrvatsku, druge države regiona, tako da ja mislim da to je jedan opet neki prijenos tehnologije iz Češkoj, prijenos tehnologije koja je 100% usklađena standardama Europskoj uniji, tako da pomažemo poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, ali tudi u regiji.
Organizator sajma je akcionarsko društvo Grad. Direktor preduzeća Miladin Gavrić kaže da ova manifestacija iz godine u godinu dobija veći značaj.
Ove godine smo se potrudili da na sajmu, pored izlagača, obezbijedimo prisustvo nadležnih institucija, agencija, udruženja, finansijskih organizacija i fondova sa ciljem da se u neposrednom kontaktu poljoprivrednici i posjetioci upoznaju sa aktualnim pogodnostima, programima, načinima finansiranja proizvodnje, sufinansiranja, kao i da prikupe neophodne informacije za rješavanje problema prisutnih u poljoprivredi.
Izlagači su zadovoljni.
Zlatko Mikerović, dolazimo iz Dervente. Pa poljoprivrednih firma iz koje dolazimo bavi se u stvari ratarstvom, stočarstvom, trgovinom žitaricama i odnedavno imamo instaliran centar za doradu sjemena strnih žita. Pa evo, prvi utisci su dobri. Pa svaka ovakva manifestacija je u svakom slučaju dobra. Ne može se izgubiti ništa, a može se dobiti. Uvijek se sretnu novi ljudi, stvore se neke nove poslovne veze i mislim da ima smisla.
Tihomir Kralj, dolazimo iz Hrvatske i bavimo se prodajom rezervnih dijelova za poljoprivredu. Pa dobro je. Nije vršta, dosta puno.
Organizacijom sajma zadovoljni su i posjetioci.
Mislim da je sajam odličan, da je jedan od bolje organizovanih sajmova u posljednjim godinama i svakako znači afirmaciju našega grada kao sajamskog grada, ali također znači i mogućnost da se naši proizvođači kojih ima za ove regije predstave nekim drugim proizvođačima, da se uspostave nove proizvodne veze.
Svake godine sajam poljoprivrede u Bijeljini ima sve više i više posetilaca i više izlagača, sve više i roba koje se nude.
Sajam poljoprivrede u Bijeljini izgleda je najljepša manifestacija u našem gradu. Šta je brend Semberija, to je poljoprivredna proizvodnja u svakom slučaju i mislim da ovaj sajam zaista ima budućnost.
Sajam traje do subote 22. septembra. U okviru ove višednevne manifestacije biće održana i brojna stručna predavanja za poljoprivrednike iz oblasti ratarstva, povrtarstva i stočarstva. Najuspješnijim izlagačima na sajmu biće dodijeljene nagrade i priznanja.